Noi stai tot.
Tere, head kuulajad! Minu nimi on Margit Prantsus ja rõõm on teid tervitada järjekordses saates. Tänase saate teema on, võiks öelda, tõsisem, sellisem, mille peale me tavaliselt ei mõtle ja mida väga paljud saated ei kajasta. Täna on kõne all eluõhtu ja ometigi on see meie kõigi eluringi üks mööda pääsmatu, loomulik ja paratamatu osa meie eluõhtu. Nii nagu noorusaeg sisaldab endas väga mitmeid perioode, on väike lapse aeg, on suurema lapse aeg ja nii edasi, siis eluõhtu võib olla ka omakorda periodideks jaotatud ja paratamatult, kui just mingi muu vääramatu jõud ei sekku, siis meie eluõhtu viimased päevad võivad olla teinekord meie enda poolt tahtmata ka valusad, mõnel korral ka masendavad, aga samas võib olla asju, mis otseselt sõltuvad ka meie tegevusest ja me omalt poolt saame kindlasti ka teatava osa teha, et meie eluõhtu võiks olla pigem mitte kurb, vaid rõõmus, täis eale omaseid askeldusi ja ka täidetud väga suure rahuga. See teema eluõhtu on paljude inimeste jaoks, kes ei ole kas siis ise sinna veel jõudnud või ei ole lähedalt mõne oma tuttava või sugulase puhul sellega kokku puutunud, see võib olla selline võõras teema ja võib olla ka kohutav teema, sest paljud asjad, mis on meie jaoks võõrad, eriti kui tegu on tõsiste teemadega, siis need tunduvad meile rasked ja kui me oleme täies elujõus noored, näiteks me ei taha mõelda nende asjade peale, aga ometigi see hetk seisab meil endal ees, kui just mingi vääramatu jõud ei tule ja meie elu ei lõppe kusagil poole peal ja meie ümber on alati neid, kes on oma eluõhtus. Tänases saates on külaline, kelleks on Sirli Lahi ja mul on nii hea meel, Sirli, et just sinuga sellel tõsisemal teemal rääkida, sellepärast, et ma tean, et sinu süda on olnud avatud inimeste suhtes, kes on oma eluõhtus ja sa oled ka oma tööpoolest selle teemaga igapäevaselt kokku puutes, aga sellest pisut hiljem. Ma tahaksin selle saate alustuseks lugeda katkendi Billy Grahami raamatust Surmaga silmitsi ja elupärast surma, ehk siis inimese eluõhtu sellest kõige viimasest osast. Ja loen ühe väga lühikese katkendi siit, mis ma loodan, et annab tänasele saatele sellise hea hoo sisse. 6. märtsil 1987. aastal oli 563 meest, naist ja last praamil, et sõita üle kanali Inglismaale. Neil polnud aimu, mis ootab neid ees varsti pärast sadamast väljumist. Ootamatult hakkas 4000 tonnine laev kalduma küljele ja mõne sekundi jooksul oli õnnelikest reisijaist saanud meeleheitlikult hirmunud inimesed, kes jääkülmas vees hakkasid võitlema oma elu eest. 200 reisijat ja meeskonnaliiget leidsid märja haua. Ühe aksioomi järgi olevat elus kaks kindlat tõsiasja. Surm ja riigimaksud. Kuid see ei pea siiski paika, sest õigete mahahindluste ja osava aruandusega on miljonäridel peaaegu õnnestunud hoiduda maksudest. Kuid kõigil, nii miljonäridel kui vaestel inimestel, tuleb seista silmitsi viimse tõsiasjaga, surmaga. Vaevalt ükski reisijaist mõtles mainitud praamile astudes, et teda võib juba mõne minuti pärast oodata surm. Selle asjaolu peamiseks põhjuseks on see, et meie ühiskond keeldub tegelemast surma mõtetega. Isegi matustel kõneldes püütakse hoiduda sõnast surm, et vältida leina õhkkonna tekkimist. Surnust räägitakse kui lahkunust või armastatust ilma ta nime nimetamata. Spetsialistid mingivad ka surnukeha selleks, et ta enam sarnaneks elava, magava inimesega. Reklaam teeb kõik võimaliku meist surmamõtte eemale tõrjumiseks. Miljardeid dollareid kulutatakse kosmeetikatööstusele, mis pakub kreeme ja vedelike vananemisprotsessi aeglustamiseks ja inimese välimuse noorendamiseks. Jooksjad palistavad maante ääri sageli juba enne koitu ja terviseklubides praktiseeritakse mitmesuguseid võtteid inimese keha vormis hoidmiseks, et elu pikendada. Paljud loobuvad südame- ja kopsuhaiguste vältimiseks suitsetamisest. Ent kindel on see, et milline ka oleks sinu dieet, kui palju sa ka end treeniksid, kui palju vitamiine ja tervisetoite ka tarvitaksid, kui madal sinu kolesterool ka oleks, sa sured ühel päeval siiski. Sa võid lisada aasta või isegi paar oma elule, mis oleks olnud lühem, kui sa poleks hoolitsenud oma tervise eest, aga lõpuks võidab sind siiski surm, nagu kõiki, kes iganes on elanud maa peal. Kui sa teaksid ette oma surma hetke ja viisi, kas korraldaksid oma elu teisiti? Kas teeksid seda kohe või vahetult enne selle päeva saabumist? Ja mida võtaksid ette oma elus tehtud vigade parandamiseks? Kuidas sulle tundub, Sirli? Siin on küll räägitud inimese eluohtu viimastest päevadest, aga surm võib saabuda inimese ellu, kas siis võimalikult, loomulikult ehk, et inimese ihu lihtsalt jõuab oma lõpuni või ka mõne õnnetuse kaudu. Kas Eesti inimesed täna üldiselt on valmis surmaga kohtumiseks?
Seda lõiku kuulates jooksid mu peast läbi mitmed teemad. Esiteks see mõte, mis Billy Graham tõi välja, see laev, mis on liikumas, see kanda alus seal merel ja kuhu inimene läheb nagu enesekindlalt, tal on perspektiiv elule, ta tunneb oma jõudu ja tal on plaanid. Ja just eelmine nädal, kui ma töötasin ospiitsis, kohtusin ühe mehega, kes oli, ütleme selliselt, elulaevalt nagu sinna külma mäslevasse merre vajunud. Ja see elulaev, ütleme, me võime seda kõrvutada, see on kõik see, millele sa toetud. See on mu tervis, mu võimekus, mu saavutused, mu väärtused ja ühel hetkel on kõik kreenis. Tuleb väljaspoolt midagi, mis on nii tundmatu, nii ootamatu ja see kõik on võetud sult ära. Ja sa pead leidma mis hakkab sind kandma uuesti. Ja ma olen näinud nagu mitmesadade eluõhtute kõrval, et valdavalt inimene ei ole valmis selleks, kui see, mis on täna kandnud, ühel hetkel see võetakse ära ja sul ei ole vastus sellele, mis on see, mis jääb päriselt püsima. Ja seda ei ole märgata ainult nende inimeste puhul, kes on sattunud sellesse situatsiooni, vaid ka need perekonnad, kes on seal ümber, on täiesti ette valmistamata oma hinges selle eluõhtuga või selle, ütleme, fataalse pöördega silmitsi seisma paraku. Aga siin ongi, et siiski ma olen väga palju mõistnud ja lihtsalt kõrvalt vaadelnud seda Jumala armu inimese suhtes, kes elab nagu teadmata või mõistmata, mis on nagu see loomulik jätk ja milleks ta peaks olema nagu kogu oma eluaja jooksul valmistumas. Et tale antakse veel siiski võimalus. Ja ka see paik, kuhu tuuakse nüüd inimesed, kellel ütleme, noh, meditsiin ei suuda enam parandamatuid haiguseid nagu kõrvaldada nende ihust ja siht on teada, mis nüüd, mis see haigus teeb inimkehaga. Meie töökohta näiteks kutsutakse, kui me tõlgime...
Sa töötad kus kohas?
Ma töötan Tallinna Diakooni haiglas ospiitsosakonnas. Ma ei tea, kui palju Eesti inimene teab, mis tähendab sõna ospiits. Aga tal on väga, väga ilus ajalugu ja ta on kasvanud välja tegelikult Jumala rahva südamest. Sajandeid tagasi, kui kloostrite kõrvale rajati sellised paigad, kuhu esialgu tuli palverändur inimene, kes lihtsalt oli teel ja rändamas ja ta oli otsimas elusihti, hiljem toodi sinna surijad. Ja see ospiits võibki öelda, kui me tõlgiks ta lahti, ta on nagu surijate kodu või lepituspaik.
Mis see mulle meenutab, kui ma seda sõna ütlen hospiits, siis sealt tuleb välja selline hospitality, ehk ja. Külalislahkus.
Just nimelt, et me kohtame seda eluteel rändajat, me võtame ta vastu sellisena, nagu ta on, sellena, kes ta on. Ja sa lihtsalt aitad tal läbida seda teekonna maapealset lõppfaasi.
Ütle, kas hospiitsi satub ka selliseid inimesi, kes on täiesti rahulolevad, kes on võib-olla teinud teatavad ümberhindamised oma elus, ta teab, mis ta täies ootab, aga tal on kirjeldamatu seesmine rahu sellele vaatamata. Või satuvad sinna ainult need, kes ise ja kelle lähedased on suures ahastuses ja need on nüüd suured kannatuspäevad eelkõige seesmiselt?
Õnneks on seal tõesti ka neid eredaid näiteid, milleni nagu inimene peaks jõudma see küpsemine, see kirgastumine. Me oleme näinud väga, väga ilusaid ja ütleks kohe rabavaid inimhingi. Üldiselt ma ei kasuta nimesi, aga siin kohal ma võin öelda küll, kuna Jumal ütleb ka, et mälestus õigest jääb õnnistuseks. Ja kui ka nende inimeste lähedased on kuulamas, siis ma usun, et nendel on ka roll olnud, et see inimene on suutnud nagu jõuda sellesse etappi, kuidas ta kirgastunult lahkus teispoolsusesse. Oli väga armas mees Oleviste kogudusest Aleksander Pääsuke ja teine inimene Veera Võsu üle 100 aasta vana. Need inimesed näiteks personali hulgas, kes võib-olla ei ole nii otseses kokkupuutes Jumalaga, nad on tunnetanud läbi selle töö küll igaviku, et on see vaimne maailm täiesti, mis võib inimest kanda, nagu, kui see füüsiline nagu sult võetakse ära, et nad ütlesid, et lihtsalt midagi erakordset inimene võib jõuda sellisesse seisundisse ja see väike Veera 104 aastane, ta oli selline, et kui sa hommikul läksid ta juurde varakult, siis tal olid alati käed püsti, ta ütles, et laatseke, ma õnnistan sind, kui sa tegid tale pai või sa andsid tale longsu vett. Ja siis see tänu ja see tasu, mida see süda sulle andis, nii et meil oli lõpuks nii, et me võistlesime, kes saaks Veera juurde, et lihtsalt saada osa sellest. Igal hommikul ta õnnistas sealt surivoodist presidenti, Eestimaad, Eesti rahvast, mitte kordagi ühtki kibedat sõna. Ja sama oli ka see Aleksander Pääsuke. Need on sellised eredamad sellised tähelennud tõesti. Ja ma õppisin nagu selle juures, et see, mis elu õhtul või ütleme kriisiseisundis, mida teeb ka nüüd selline raske haigus, inimesatu kriisi või on ta surma haigus sul, kus tagasi teed ei ole, siis tegelikult avaldub see, mida sa oled lasknud enda sügaval juurduda. Ja ta tuleb nii heas kui halvas välja. Need harjumused, mida sa oled lubanud endale, seal kriisis nad vallanduvad. Muidu me kanname maske ju väga kergelt, eks ole, ja me võime mängida, et noh, me oleme head inimesed ja me hoolime, aga võt nendel hetkedel kaovad maskid peast ja tuleb see tõeline inimolemus välja. Ja selle tõttu on nagu tänane päev ääretult oluline meie kõigi jaoks, et just mida ma luban eneses kasvada, areneda, on see headus või on see isekus, kui ma kogu aeg eeldan, et keegi on minule võlgu, keegi peab kogu aeg mulle midagi andma, eks ole, ja ma luban sellel endas elada. Ta võib varjatult olla, aga siis ta avaldub ja see lõpupäevil võib täiesti kohutav siukene inimene sulle paista välja, kes vaevab oma perekonda, ta on nii rahutu, ta on nii kibe, ta on nii pettund ja ta valab selle kõigi peale, kes iganest ulatavad talle käed teda aidata ja ta ei näe seda.
Kas sellised inimesed häirivad ka selliseid veerakesi ja Aleksandreid seal ospiitsis? Või on nad, nagu ütleme, inimesel on oma privaat tuba, et ta ka on seal oma ette, et ei olda ju kogu aeg ainult ninapidi koos teistega?
Sellega on nüüd kaks võimalust. On olemas tõesti privaat toad, aga valdavalt on need kahesed palatid nagu või tuakesed tõesti. Ei ole hea öelda palat, kuna me teeme nagu kõik selleks, et see sarnaneks koduga.
Just nimelt, et ütleme, meil on ju vanast ajast, et mõtleme institutsioon, see kõlab ja nagu umbes ja nüüd pannakse siin puuri või vangi kuhugi.
Ja.
Aga tegelikult, mis seal parata, tänapäeva elu on läinud niimoodi, et inimesed on rohkem privaatsemad ja ütleme, kui vanasti nii sünnid, elud kui ka surmad, nad leidsid aset ühises majapidamises. Just. Ei olnud ka tarvis lasteaedu, sellepärast, et vanaemad hoidsid lapsi. Mm-hmm. Siis ütleme, tänapäeval on, et eluetapid on rohkem eraldatud, inimesed elavad oma ette ja on ka tulnud suurem vajadus, et oleks siis ka seal eluringi kõige lõpus hospiitsi võimalus, kui seda on tarvis. Ja ma arvan, et tänapäeval on tõesti väga häid võimalusi, et me ei peaks mõtlema, et ahah, nüüd pannakse see inimene sinna institutsiooni, vaid tegelikult nagu sa ütlesid, tehakse võimalusi mööda kõik, et see sarnaneks kodule ja minu meelest, mis nagu peamine on see, ka hooldust vajava inimese juures on pidevalt keegi. Iga minut võib keegi astuda sisse tema tuppa, vaadata, kas ta vajab midagi, et ongi inimesed, kes on kogu aeg olemas ja keegi on alati võibolla ka sinu kõrval voodis seal, nagu sa ütlesid, kui on kaheste tubadega tegu. Ma kujutan ette, et enamus inimesi eelistaks küll oma eluõhtu viimased päevad veeta oma kodus, aga paraku ei ole see väga sageli võimalik, sellepärast, et siis ütleme täies elujõus inimesed peaksid oma elu teadmata ajaks panema ootele, et teda siis hooldada, olla tema juures, aga samas jälle jääks siis nende elu elamata, et vaata kui me teame, et see eluõhtu viimane ots kestab 2 kuud, ma arvan, mitte ühelgi lapsel ei ole probleemi panna oma elu seisma selleks ajaks või olgu see ka aasta. Aga kui me ei tea, kui see kestab 5 aastat, siis kas see on, antke andeks küsimustega, kas see on ka õige panna oma elu, lülitada täiesti välja ja olla olemas selle inimese jaoks, kes hakkab lahkuma. Võibolla on parem, kui on ta sellises väga meeldivas kohas, kus teda on võimalik igapäev käia vaatamas, aga kus on tagatud see, et tööl käiv inimene ei peaks jätma oma lähedast üksi koju, vaid tal on kogu aeg keegi kõrval.
Jaa, sa väga õigesti nagu praegult lahendasid selle asja ära, et pluss on see, et ühtepidi on ju kena tõesti, et noh, me oleme lõpus koos, aga kui on selline raske haigus, mis põhjustab kannatust, siis meditsiinil on ju see võimalus, et me saame tänapäeval leevendada vähivalusi ja seetõttu on igati normaalne, kui see inimene saab tulla sellisesse kohta, kus on ta lööpäeva ringselt, alati võimalus saada nagu ka leevendus ja oma haigusprobleemidele ja samamoodi on lubatud perekonnal nii palju, kui neil on jõudu seista nende protsesside juures, võivad nad seda ka ööpäeva ringselt teha ja elada ka seal, panna lihtsalt oma välivoodikese sinna kõrvale ja tõesti põetada ja teha see elulõppu hooldus ja kõik iseseisvalt.
Ja see on selles mõttes hea, et ütleme, kui on nädalas mõned päevad, see lähedane saabki oma ema või isa juures olla seal mitu päeva järjest, aga siis tuleb jälle mitu päeva, kus no, tal on vaja teha muid asju, ta ei saa oma lapsi näiteks jätta hooldamata, võibolla nad on väikesed alles, et sellepärast, et oma ema hooldada. Nii et need on elus sellised valikud ja tegelikult siin ei ole isegi eetiline öelda või küsida, aga kumb on tähtsam ja nagu enne läks jut, selliste, no võib vist öelda, et me inimesed, kes on kibestunud oma elu õhtul, kui nemad hakkavad niimoodi küsima ja siis oma laste nii-öelda südame tunnistuse peale vajutama, et aga kuidas siis on, et kas sa mind jätad, vaata kui sa ühel päeval ise oled samamoodi. No sellist asjad ei ole õige nii teha, aga siin tõesti me räägimegi väga valusatest valikutest ja ei saagi võibolla öelda, mis on nüüd õige ja mis on õigem ja mis on valem valik. Halvem valik, aga ometi need otsused tuleb teha ja ma arvan, et iga olukorda, iga juhtumit, iga inimese eluõhtu puhul, eluõhtu lõpu osa tuleb seda vaadata eraldi ja tuleb leida see parim lahendus, et kas inimene saab ise kodus hakkama ja tuleb lähedastel lihtsalt veidi rohkem temasse panustada, tema kaega veeta või on olukord selline paraku, et inimese elukvaliteet väga palju kannataks, kui ta jääks oma koju, sest lihtsalt puht füüsiliselt ei ole lähedastel võimalik teda seal tema kodus toetada ja siis oleks palju parem lahendus, kui ta leiaks selle oma eluõhtu viimasteks päevadeks hospiitsis ühe rahuliku, armastava ja ka meditsiiniliselt toetava keskkonna. Et nad on väga rasked valikud tegelikult.
Nii on. selle suremise juures ma tahaks veel öelda seda, et noh, öeldakse loomade kohta, et koer ikka valib, et noh, ta läheb oma ette suremaga, aga inimeste juures valdavalt inimene igatseb teist inimest. Et on küll nii, et kui me oleme selles protsessis, nagu suremise protsessis, kui teadvus on veel selge, enamasti inimene ütleb, et oh, tuleks see surm juba kiiresti ja ta just kootaks. Aga tegelikult väga hästi tuleb välja see, et kui ta tajub selle lähenemist, siis tema palve on ära jätta mind. Istu mu juures, hoia mu kätt, puuduta mind, et ma tunnen nagu teise inimese kohalolu.
Et ma olen veel siin elavate maailmas.
Ja teine asi on see, et tuleb ka välja see, et nagu Piibel ütleb, et surm ei ole meie sõber. Ta on vaelane, ta ei ole selles mõttes normaalne nähtus, et noh, et ma tõesti ootan nüüd kogu südamega, et need on vahest suured sõnad inimesel. Aga tegelikult on meisse see elu janu ja elu tahe, see on üdini meie sees, kuna me olemegi tegelikult igavesti elavad olendid. Me oleme surematud ja see elust kinni hoidmine, see tuleb hästi nüüd välja seal ja tegelikult me klammerdume nagu elu külge. Ja see on nagu tõend jälle sellest igavikulisusest või igavesest elust meie sees. Surm tuleb ja lahutab küll. Ta võtab meie füüsise ja ta on laastav. Ta on tõesti laastav. Ütleme, selle töö juures ma näen ju palju seda, mida teeb nüüd, no nad on enamasti onkoloogilised patsientid. Mida võib teha nagu surm kehaga, aga ta ei võta hinge. Hing on kaitstud surematusega.
Naiste jutud.
Seal alguses, kui sa lugesid seda Billy Grahami näidet, mis tema oli nagu mõelnud surma ja suremise kohta, siis seal oli ka see, kuidas me, eks ole, kosmeetiliste vahenditega me püüame nagu kõike seda protsessi.
Elu loomuliku protsessi, vananemise protsessi kuidagi peatada.
Peatada, peita. Minu üks esimesi kogemusi oli, kui ma tulin ospiitsi tööle, siis need lõhnad, ütleme, keha lõhnad, lagunevad koed ja see oli midagi väga uut. Ja siis, kui ma ühel hetkel tabasin, et minul endal on need samad lõhnad juures.
Mitte sellepärast, et sa oled oma elu õhtus, vaid sellepärast, et sa tuled sealt töölt või?
Just vastupidi. Need on minu organismis olemas ja ma nimetasin neid surelikkuse lõhn. See on just kui noh, kehas on, keha midagi lagundab, on tal jääkained või midagi. See protsess, mis on varjatult,
mida me
peidame ja varjame lõhnadega ja värvidega.
Me kõigil
ja
on lõhnad päeva ja, lõpuks.
Just. Võibolla ei ole ilus küll eetris sellest rääkida, aga
see on elu
ja see on aus ütlemine. Meil kõigil on see surelikkuse lõhn juures. Ja see tõi mind nagu kahe jalaga maa peale. Et ma tean, kuhu ma olen teel ja ma pean leppima sellega, et ma tõesti vananen ja minu ihu ka sureb minu ümbert ära, see kest laguneb.
Mulle meenub, kui ma olin väike laps, kui ma tundsin vana inimese lõhna, see oli minu jaoks nii kohutav. Ma arvan, et see, millest sina praegu räägid, sa oled teadlik ja nagu sa saate alguses kenasti mainisid, inimene võib saavutada teatava küpsuse. Ta ei tee sellest numbrit, kui ta siis tunneb seda lõhna, ta saab aru, et see on paraku elu paratamatu osa teatavast vanusest alates, aga väikese lapse jaoks ta mõtleb, no miks need vanad inimesed niimoodi lõhnavad ja kui vana inimene tuleb pesemast, võibolla kohe ei ole seda lõhna tunda, aga üsna kohe varsti see hakkab jälle olema, kui seda just, nagu me siin ka mainisime, Billy Graham ütles, et seda ei peideta igasuguste kosmeetiliste asjadega. Et no väike laps ei ole küps nendes asjadest ja ta mõtleb, et no miks peavad vana inimesed nii lõhnama. Ma mäletan, kui ma olin väike, siis ma mõtsin, et ma ei muutu kunagi selliseks nagu need vanad inimesed, kelle puhul ma siis nägin midagi, mis mulle ei meeldinud. No aeg läheb edasi, me ei mõtle enam päris nii, me ei taha näidata oma kõige ebameeldivamat külge, vaid me tahame ikka näidata oma kõige paremat külge. Aga mõned asjad on paratamatud ja ütleme, need rõhuasetused, mis meil on väikse lapsena, ei ole võibolla enam küpsemas eas.
See ongi ju tegelikult meie kasvamise mõte, et sa vaimselt, sa saad üle nendest asjadest.
Sa hindad hoopis muid asju.
Täpselt, täpselt. Ja see on selle eluõhtu eesmärk ka, et igal ühele antakse õhtut ju erinevas pikkuses. Ja kui sa mõtled nagu õhtu peale, siis ta võib ka väga erinev oleneb sellest aastaajast, kui me tuleme just talvest välja, eks ole. Ma tean, minu Ants on selline, kes armastab väga päikest ja need pikad talveõhtud, kus on palju pimedust, need on küllaltki vaevavad ta jaoks ja ta teine kord ei tea, mis selle pika õhtuga peale hakata ja seda perioodi, kus sa pead nagu leidma uued mõtted või midagi uut nagu. See on sama ka nagu inimeluga, et sa ei tea seda pikkust. Palju on sinu õhtu pikk, aga sa pead leidma nagu need uued väärtused, uue sihi, mille poole nagu püüelda, kui mu füüsis enam mind ei kanna või. No tõesti, see ei ole kunagi seotud vanadusega, et oidku jumal, et me ei mõtle, et no see on nagu vanade inimeste teema. Et eriti praegusel ajal, et no vähke küsi kaial enam vanust, eks ole. Ja ta on niivõrd palju noorenenud või mis iganes haigused, et no neid laastavaid selliseid dementsuseks ole ja neid uusi haigusi, uuemaja haigusi on niivõrd palju tulnud, mis nagu epideemialiselt levib ja kus inimkond praegult ei ole ravi ja me ei tea, mis moodi nagu üksteist toetada meditsiiniliselt ka ja kuidas kanda neid haiguseid välja, siis on see periood, see õhtu periood, kus ongi pimedust võib olla su ümber, aga sa pead sisemiselt nagu keskenduma sisemiselt ja mõtestama praktiliselt kõik oma elus ümber ja leidma need peaasjad. Enamasti ütleme, selle töö juures ma olen näinud ka ja kuhu ma olen püüdnud inimesi nagu ka suunata. See sama mees, mis ma alustasin, et eelmine nädal ma kohtusin inimesega, kellel ütleme, kõik need kandetalad elust olid löödud ära, ta oli väga tubli ehitaja, tööde juhataja olnud, ta oli rajanud oma kätega palju ilusaid asju ja ta väärtustas seda. Ja nüüd oli see võimedalt võetud, eks ole, ta ei suuda seda teha, ta ei näe enam enda väärtust, milleks mind üldse vaja on, eks ole. Ja nüüd on siuke rabelemine, siuke sisemine nagu rabelemine, et ma tahan kõik teha, et ma saaks terveks, ma saaks tagasi selleks, kes ma olin. Või ta peab tõesti nagu ümberhindamise just. Ja ma püüdsingi nagu siis suunata, et tegelikult on ju see, mis su elus jääb kandma, on suhted, eks ole. Kunaga aastaid tagasi Meego Remmelilt ma sain selle mõtte, et ainus, millega me lähme igaviku Jumala ette, on suhted. Suhted temaga, suhted ligimesega ja ka suhe ise endasse. Et nende pinnalt me anname aru. Ja eluõhtu ongi selleks, et see kõik, mis me oleme suutnud teha, see tegelikult vajub meist eemal, meil ei ole seda potentsiaali võimekust, me oleme lahutatud sellest. Me ei saa enam ka oma perekonna keskel elada ja juhtida sealt elu. Sa oled oma ette, sa oled ise enda hingega nagu silmitsi ja see on arm, kui sul antakse see analüüsi hetki ja see ümberindamise aeg.
Thank you.
Tänases saates räägime eluõhtust ja stuudios on Sirli Lahi ja Margit Prantsus. Koguja raamat Piiblis vanas testamendis on raamat, mida võibolla väga sageli me ei loe. Et me kindlasti loeme rohkem psalmide raamatut ja võibolla evangeeliume, aga ometigi on see raamat Jumala tahtel ja teadmisel Jumala sõnasse pandud, järelikult on meil sealt midagi õppida. Seal on palju selliseid salme, mis minu jaoks isiklikult on rohkem avanenud aastate jooksul ja millest ma 15 aastasena, kui minust sai usklik, ma ei saanud aru. Aga tänapäeval juba üha rohkem ma sellest koguja raamatust mõistan. Ja seal on üks selline salm, et inimese surmapäev on parem kui sünnipäev, sündimise päev. Varasematel aastatel, no ma ei mõistnud seda, kuidas see saab nii olla. No noorena kõik meie eluressursid on maksimumi peal. Me oleme terved, arvame võibolla, et oma usu tõttu tegelikult meil lihtsalt ongi kõik ressursid maksimumi peal. Et me ei saa öelda vanale inimesele, kus on siin usk, saa terveks, võtta usu läbi vastu, aga meie ei oleme terved, on ju, aga meie oleme lihtsalt noored, eks ole, et tegelikult asi on loomulikum, kui me arvame, põhjused on loomulikumad ja usku on meil tarvis igas vanuses, aga mind aitas selle konkreetse kirjakoha mõistmisel see, kui ma kuulsin ühe juudi rabi õpetust ja ta rääkis, et ta seletas seda kirjakohta niimoodi, et kui laev väljub sadamast, siis tavaliselt ei tehta suurt pidu ja meie elu laevu, ütleme, inimesi sünnib, neid väljub kogu aeg palju, aga mitte kõik laevad ei jõua sadamasse, ehk et sinna eesmärgile kuhu nad peaksid jõudma ja tegelikult peaks pidu tegema siis, kui laev on jõudnud oma sihtkohta ja ta on oma nii-öelda ülesande täitnud. Ja sellest vaatevinklist vaadatuna on inimese surmapäev parem kui sündimise päev, sest sündides ühest küljest me oleme kõik võrdsed. Meil on ees palju otsuseid, mis meil tuleb teha ja väga paljuski, kuigi mitte alati kõigest 100%, meie surmapäev on väga paljus osas selline, milliseks me oleme ise oma elu elanud. Ja muidugi ma ei räägi siin, nagu me rääkisime, et on sellised vääramatud haigused või ütleme, kui mõni õnnetus juhtub, aga ütleme, kus me oleme siis, nagu me siin enne muusikapausi rääkisime, oma elu sisu poolest, oma seesmise, oma hinge ja oma vaimu poolest, et kas me oleme küpsed, kas me oleme täidetud, laulude raamat ütleb hästi, veel vana seasta kannab vilja, on tüse ja haljas. Kas me oleme sellised või me, nagu sa saate alguse poole mainisid, et meil on tunne, et kõik on meil võlgu ja kõik peavad kogu aeg meie jaoks midagi tegema, mis kus juures vastab tõele. On inimesed meie vastu eksinud, on jätnud tegemata asju, mida nad on, oleks pidanud tegema ja samas on täpselt sama käib meie pihta. Meie ise oleme jätnud tegemata asju, mida me teistele peaks tegema või siis vastupidi oleme käitunud ülekohtuselt. Aga kui me kõik hoiaksime ainult neid vigu üksteise vastu, et siis me olekski üks selline küünikute maailm. Meenutades tänase saate esimeses pooles juttu olnud Veerat, usu õde, kes hospiitsis läks taevase isa juurde, et kes, kellel on kogu aeg käed püsti ja kes kogu aeg õnnistab ja kes annab talle lonksu vetta, mut kui õnnistab ja õnnistab, et võib ju ka niimoodi elada. Ja tulles tagasi selle juudi rabi jutu juurde, siis tema ütles niimoodi, et kui inimene õhkab, et oh, oleks ma veel noor, siis mida sa selle all mõtled? Kas sa mõtled kõiki neid füüsilisi ressursse, mis on maksimumi peal sul, kui sa oled noor, kõik energiavarud on kulutamata, võimalusi on kui palju, või sa mõtled sisemiselt? Kui sa mõtled füüsilise poole pealt, siis noh, jah, kes ei tahaks, et tal oleks rohkem jõudu ja energiat, aga kas sa tahad tagasi seda aega, kus sa ei olnud leidnud elu mõtet, kus sa võibolla ei teadnudki veel, et sa otsid? Kus sa võibolla käisid ühest kraavist teise, sa ei olnud kogunud seda kallinnalist varandust, Jumala tundmist. Kui sa oled elu Jumala armust elanud niimoodi, et sa oled saanud käia Jumala teedel, sa oled teda tundma õppinud, üha enam on su elu, see kõige seesmine väärtus kandunud füüsilise pealt vaimsema peale, siis oma elu õhtul sa võid olla nii täidetud ja rahuldatud, ja sa oled avastanud nii palju oma Jumala kohta, elu kohta, üldse selle elu müsteeriumi kohta, sa oled jõudnud mingite saladuste ukse lävele ja kas sa sellel hetkel tahaks öelda, oh, oleksin ma veel noor? Sa ei taha, kui sa mõtled selle seesmise peale. Ja sellisele rabi seletus selle kirjakoha kohta, et inimese surmapäev on parem, ta on selleks ajaks saanud midagi palju kaalukamat kui see, kui üldse oleks võrreldav füüsiline ja vaimne. Ütleme, kas sa paned sinna kõrvale kõik need füüsilised oma energia ja jõud, elujõud, mis sul on elu alguses, või sa paned teisele kaalukausile kogu selle vaimse vara, mida sa oled Jumala armust saanud koguda, et siis tegelikult nad ei ole võrreldavad oma vahel.
Ja see ongi nagu see last, mida sa nagu kannad, mida sa kaasa tood nagu sellelt teekonnalt siis üle selle elumere, eks ole? Ja see randumine, et seal sa tuled, siis ilmnebki, mis sinuga see pagas kaasas on. Ja nagu see haljendamise mõte, eks ole, et noh, haljendamine, see on ju noh, elu keeb välja sinust. Ja see ongi nüüd selle õndsa elu lõppu nagu näide, mida ma olen näinud. Mis on nagu eeskujud, kui mina tahan jõuda. Kelleks ma tahan kujuneda välja. Ja just nimelt, et ma tänases päevas tahan selleks kõik teha. Ma ütleks ka nii, et surm. Öeldaks, et noh, surm on vääramatu, sina ka kasutasid palju seda sõna siin. See näitab, et midagi, mis on nagu, ta on üle meie, me ei valitse teda, ta on jõuline, aga nüüd Jumal esitab kaalukausile teise, mis on sama vääramatu, sama tugev ja selline meelevallaga tulev ja see on armastus. Ülemlaul. Armastus on tugev nagu surm. Ta tõmmab sinna nagu selle võrdluse ja see on nüüd see osa, mis inimingega peaks juhtuma. See armastus, mis jääb sellesse, kuidas sa vaatad oma elule tagasi. Ja sa tõesti näed, et ta on tasunud elamist, ta on seda madinat tasunud, eks ole, ja hoolimata kõigest, millest ma läbi olen käinud ja need ei ole kerged elud, inimelu üldse ei ole kerge. Ja see on jah ja aamen, mida ma selles töös olen näinud. Kõik need lood, need on erakordsed, need on nagu tähelennud. Ütleme, ma näen neid kustuvaid tähti selles mõttes, noh, paneme jutumärkidesse, aga need on kõik tähed. Kordumatu inimelu, kordumatu hing, sa korraks puututaga kokku ja sa näed seda sähvatust, kui ta näitab nagu seda, kes nüüd nagu räägib seda või näitab oma hinge olemust. Et see on nagu selline võrratu kogemus ja võimalus ja selline õpitubaga tõesti, et ma soovitan väga, et inimesed ei pelgaks neid, kes on eluõhtus, astuda nende kõrvale ja olla selles protsessis, see on õppetuba meile. Ja valmistumine, ettevalmistus meie enda jaoks.
Ma arvan, meie kultuuris oleks üldse tarvis võtta eeskuju rohkem võibolla mingitest teistest rahvastest, kus on rohkem seda, kuidas oleks kõige parem öelda, elatanud ja kogenud inimese elutarkust. Alati võib olla seal ka paratamatult selliseid kõrvalnähtusid, aga me saame ju välja filtreerida. Ma pean silmas, et kui inimene räägib elutarkust, aga sinna juurde mõnikord mõni kibe noot tuleb, et filtreerime siis selle välja. Aga ometigi, näiteks juudi rahval on komme, et nad austavad väga oma vanemaid. See on tegelikult ka kümnes käsus. Meie kui ristirahva jaoks peaks olema see samavõrra tähtis käsk nagu iga muu asi, et sa pead austama Jumalat ja nii edasi. Samamoodi austad vanemaid inimesi ja isegi rabid rõhutavad, et inimene, kes on füüsise poolest võibolla täielikult hääbumas, kes võibolla on ka oma elus teinud halbu ja valesid otsuseid, siin kohal ütleks, kes ei oleks, et siiski need inimesed tuleb austada ja on asju, mida meie saame nende elust õppida. Et ma väga sooviks, et meil oleks rohkem oidu ja ütleme ka sellist osavust, et kuidas siis õppida nende inimeste käest, kuidas anda neile mikrofon ka ülekantud tähenduses, kuidas nad saaks edasi anda oma tarkust. Üks kõige lihtsam ja loomulikum viis ongi, et sa siis istud selle eluõhtul viimaseid päevi veetva inimese voodi veerel, sa lihtsalt kuulad, mida ta räägib. Et see on nii kahepoolne, sina saad midagi ja tema saab midagi. Nagu sa ütlesid, et inimene tahaks, et keegi oleks tema kõrval lihtsalt. Ei peagi nii palju tegema midagi.
Ja tuleb väga hästi välja see, et need kaks reaalsust, nähtav ja nähtamatu. Ja taas Jumala ju annab meile selgitust asjale, et nähtav on mööduv, nähtamatu on see, mis jääb, ta on igavene. Ja mul tuleb meelde kohe üks abielupaar, ilus armastuse lugu. Naine on vähi viimases staadiumis ja haigus on võtnud koguda keha, ta on ainult skelett. Suured silmad ja luukere, nagu üks õppejõud meil ütles, et luukere nahkköites. Nii ongi. Ja seal kõrval on mees, kes seda lagunevat, mädanevat, haisvat ihu katab suudlustega ja räägib, kui ilus sa oled. Ma armastan sind. Ja ma seisan seal kõrval ja ma lihtsalt ammutan ja imen seda ja ma vaatan. See on ju Jumala lugu. See sama, et see inimene ei näinud seda nähtavat reaalsust.
Just nimelt, nagu vaata Piibel ütleb, et inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames.
Just. Ja sellel mehel oli võime näha seda naise olemust.
Jumala silmadega.
Täpselt. Ja ta teadis, et see maksab. Eks Jumal tee ju meiega ka seda, et kui sa oled patune inimene, siis ütleme vaimses võrdpildis sa võid öelda, sa lehkad samamoodi. Ja sa oled tegelikult eemale tõukav oma tegudega, oma südame motiividega. Ja seal on nii palju südames on kurje mõtteid, rüvedust, mis on tegelikult Jumala ees nagu paljastatud ja mis on meie nagu varjatud ja peidetud asjad. Aga ja ometigi Jumala armastus nagu sealt leiab midagi armastusväärset, ta vaatab sellest üle. See ongi jälle üks õppetund meile. Ära vaata sellele, kui tõesti kõrvalt su ligimine, ta tuleb võibolla, nähvab sulle midagi või et suuda näha sellest üle nagu, et seal taga on midagi tõesti armastusväärset ja et me selle nähtava külge niimoodi ei oleks kinnistunud nagu see füüsiline maailm, nagu kõik see ja see ühiskond nagu meile õpetab, et see on nagu see, mis väärtus on, me peame sellele väga palju rõhku panema, eks ole, ja seda hoidma, säilitama, aga tegelikult see fookus peab ikkagi olema selle nähtamatu, selle sisemise vaimse peal ja kui sa need prioriteedid nagu ümber vahetad, siis sa saad valmis selleks eluõhtuks, sa oled õige inimene nende kõrval, kes on selles pimedas võibolla keerulises ajas ja sa suudad neile anda seda, mida nad vajavad. Ja taas mul tuleb nagu meelde üks piibli kirjakoht, need on kõik, mis selle töö sees nagu Jumal mul on annud, et need, kes on nagu saanud vaeseks, saaksid rikkaks lootuses. Ja see on mu üks töö nagu selline aluspõhimõtteid olnud, et inimene, kes on nagu vaesustunud, ütleme, ta on tervise poolest, eluvõimaluste poolest, ta on aheldatud oma ihu vangi, ta peab elama seal, sunnitud elama. Ja sina oled nüüd seal, et teha teda rikkaks selle lootuse poolest ja näidata talle see tee välja sealt sellest pimeduse ajast ja see, millest ta saaks kinni haarata ja kuhu ta peab tegelikult välja jõudma, kuhu Jumal on inimese elu nagu mõelnud. Ja et tõesti see elu, mida surm ei võida, mis on küll tugev ja vääramatu ja kindlasti tulev, aga surm on võidetud läbi armastuse. Ja meie oleme need vahendid Jumala käes, et see armastus võib aidata kanda inimest nagu läbi selle pimedaja ja ta jõuab algusesse Jumala juurde.
Naiste jutud.
Jeesus on öelnud meile sellise hea õpetuse nagu nendeks päevadeks, mis meil kõigil ees on. Ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Ütleks juurde, et ärge kartke ka seda, mis võib teie ihu tappa. Haiguseid või mingeid muid asju. Aga hinge ei suuda tappa. Inimese hing on surematu. Aga pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Kartke seda, kes on meie elu ülevaataja, kes ainsana otsustab õiglaselt. Kõige meie südame mõtete motiivide üle, kes teab meid üdini. Kartke teda heas mõttes.
Aukartuses.
Just, Just, ja arvestage sellega, kuidas ta on elu ette näinud ja mis nõu ta annab, kuidas on hea elada ja õige elada ja kuidas on õige ka surra.
Head kuulajad, tänases saates oli külaliseks Sirli Lahi. Rääkisime inimese eluõhtu viimsetest päevadest ja ma loodan, et tänane saade tõi teile head kuulajad rohket rahu südamesse ja ehk ka pisut rohkem mõistmist selle eluperioodi kohta, mis paljudel meist seisab alles ees, et me ei oleks hirmunud selle aja suhtes ja et me ka suudaksime mõista ja toetada ja aidata neid inimesi, kes on täna oma eluõhtus ja täpsemini siis eluõhtu viimastes päevades. Minu nimi on Margit Prantsus ja aitäh teile kuulamast!
Päevaraamatu meenutades täidan ja kord oma päevist kimbu köidan. Tagasi kui kaen käidud teele, mõtlen millega ma täitsin peod ja meele. Kas mu raamatus on varjul mõni aare? Kas on õnd on taeva viker kaare? Või toovad mõlgutused meele härmi? Vaasi pandud lillekin on üksnes halli värvi. Valtata armuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks, keset ilma kadu. Kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuse. Seal küpse vilja vihmul luhke. Või ohakate okkad vaenulikud. Veel kord pilku heita saan minevikku. O Jumal, kata arvuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks keset ilma kadu. Kui sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. O Jumal, kata arvuga mu elu radu, et need ei muutuks tuhaks keset ilma kadu. Sandate issa sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses. Päevaraamatu meenutades täidan.
Naiste jutud.